ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinan kirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään vuoden 1971 Baker Streetin pankkiryöstöä, jonka saalis oli yksi Englannin historian suurimpia. Baker Streetin pankkiryöstö on yksi maan puhutuimmista ja samalla yksi sen vaietuimmista rikoksista. Toivotan teille jälleen kerran oikein mukavia kuunteluhetkiä ja tämän vuoden viimeisen jakson myötä myös ihan parasta uutta vuotta 2023. Piinan kirous podcast ei tunnetusti lomaile, joten uusi jakso julkaistaan totuttuun tapaan taas 2 viikon päästä torstaina. Mutta nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Lauantaina 11. syyskuuta vuonna 1971 Robert Rowlands vietti hyvin tavanomaista vapaa-iltaa asunnossaan Englannissa. Robert oli 35-vuotias talousalan yrittäjä ja hän asui kerrostalon 4. kerroksessa Wimpole Streetillä Lontoon keskustassa. Töidensä ohella Robert oli intohimoinen radioamatööri, tai tarkemmin sanottuna kuuntelija-amatööri. Hän kuunteli lähes joka ilta eri taajuuksia liikennevastaanottimellaan. Joskus hän kuunteli lähetyksiä ympäri maailman, ja joskus hän keskittyi kuuntelemaan radioamatööritaajuuksia. Tuona kyseisenä lauantaina Robertin suunnitelmissa oli lukea kirjaa ja mennä aikaisin nukkumaan, mutta ennen sitä hän halusi kuunnella hetken Radio Luxemburgia. Hän avasi liikennevastaanottimen, joka oli asetettu entuudestaan radioamatööritaajuudelle, mutta ennen kuin hän ehti vaihtaa taajuutta toiselle kanavalle, hän kuuli, kuinka 2 miestä keskustelivat toisilleen radiopuhelinten välityksellä. Radiopuhelinten yksityiskäyttö oli 70-luvun alussa yleistymässä etenkin Yhdysvalloissa, mutta vielä vuonna 1971 niiden yksityiskäyttö oli Englannissa laitonta. Tämän vuoksi Robert piti kuulemaansa 2 miehen välistä radiopuhelin keskustelua hyvin erikoisena ja epänormaalina. Hän nosti vastaanottimen volyymia kuullakseen paremmin miesten välistä keskustelua, ja ensimmäinen lause, josta hän sai kunnolla selvää, oli, että heillä oli noin 400 000 ja että nämä ilmoittaisivat, kun olisivat tulossa ulos. Robert tiesi tuon lauseen merkitsevän, että kyseessä täytyi olla jotain vakavaa ja todellista, joten hän jatkoi kuuntelemista. Keskustelu antoi olettaa, että toinen radiopuhelimessa ollut mies oli sisällä jossain kiinteistössä ja toinen ulkona. Tämän Robert päätteli siitä, että oletettavasti ulkotiloissa olleen miehen radiopuhelimen signaali oli huomattavasti toisen omaa parempi ja selkeämpi. Miehet keskustelivat muun muassa siitä, että kauanko linjan toisessa päässä olevilla henkilöillä vielä kestäisi, joten Robert oletti toisen miehen olevan ulkona vahdissa. Hän oli varma, että oli vahingossa avannut liikennevastaanottimesta rikollisten käytössä olevan radiotaajuuden. Koska Robert oli intohimoinen kuuntelija-amatööri, hän tiesi, että kyseisen taajuuden tai kanavan kantama olisi luultavasti vain noin 2-3 kilometriä. Robert asui Lontoon keskustassa Wimpole Streetillä, jonka kulmalla oli tupakkakauppa. Koska miehet olivat sanoneet radiopuhelimiin, että heillä oli noin 400 000, Robert oletti heti, että kyseessä oli tuon tupakkakaupan ryöstö ja että ryöstäjät olivat tarkoittaneet 400 000 savuketta. Robert tunsi tuon tupakkakaupan myyjän ja hän koki velvollisuudekseen puuttua tilanteeseen, vaikka ei voinut olla varma, mitä miehet todellisuudessa olivat ryöstämässä. Kun hän oli kuunnellut keskustelua niin kauan, että oli lähes varma siitä, että ryöstö oli edelleen käynnissä, hän soitti poliisille. Kello oli noin 11 lauantai-iltana, joten poliisilaitoksella ei ollut paikalla juurikaan sen henkilökuntaa. Puhelimeen vastasi paikallisen poliisiaseman päivystäjä, joka kuunteli Robertin kertomuksen siitä, mitä tämä oli liikennevastaanottimestaan kuullut. Robert kertoi poliisille, että hän uskoi miesten olevan ryöstämässä lähellä sijainnutta tupakkakauppaa ja että radiopuhelin keskustelun perusteella ryöstö oli yhä käynnissä. Päivystäjä ei ottanut miehen puheita tosissaan. Kyseessä oli myöhäinen lauantai-ilta ja hyvin epätavallinen ilmoitus, joten poliisi luultavasti oletti ilmoittajan olevan joko humalassa tai että tämä halusi pilailla päivystäjän kustannuksella. Poliisi vastasi Robertille, että tilanne ei todella kuulosta hyvältä, hyvä herra, ja että mikäli te kuulette lisää tällaisia hassuja lähetyksiä, niin tehän voisitte vaikka äänittää ne. Robertille ei tullut yllätyksenä päivystäjän suhtautuminen hänen ilmoitukseensa. Ajankohta ja tilanteen laatu huomioon ottaen, hän oli osannut varautua siihen, ettei häntä otettaisi tosissaan. Puhelun päättymisen jälkeen Robert oli oikeastaan vain kiitollinen päivystäjän ehdotukseen nauhoittaa kuulemansa keskustelut. Robert viritti vanhan kasettisoittimensa valmiiksi ja päätti nauhoittaa radiopuhelin keskustelut kaseteille, joilla hän oli opetellut espanjan kieltä. Hän jatkoi nauhoittamista, vaikka tunsi olonsa todella väsyneeksi. Jossain vaiheessa Robertin oli alettava nukkumaan, mutta aina kun hän kuuli liikennevastaanottimen kohinaa ja sitä seurannutta puhetta, hän nousi ja laittoi kasettisoittimen nauhoittamaan. Kahden miehen välinen keskustelu jatkoi aluksi ikään kuin tilannekatsauksina, kunnes he alkoivat riitelemään. Miehet riitelivät siitä, millaisella aikataululla tilanteessa edettäisiin. Toinen miehistä, joka toimi vahtina jossain kiinteistön ulkopuolella, tunsi olonsa väsyneeksi ja tämä oli kylmissään, minkä vuoksi vahti halusi poistua sijainnistaan. Kiinteistön sisällä olevat henkilöt aikoivat lopettaa ryöstön toteutuksen yön ajaksi, mutta nämä vaativat vahtia pysymään siitä huolimatta paikoillaan. Ohjeistuksen mukaan vahdin tuli ottaa muihin ryöstäjiin yhteyttä sijainnistaan 6 aamulla, mutta vahti ei uskonut pysyvänsä koko yötä hereillä. Kiinteistön sisällä ollut mies vastasi vahdille painokkaasti, että mikäli joku haistaisi tehtävässä käytetyt kaasut ja hälyttäisi vartijan paikalle kesken kaiken, kukaan heistä ei saisi yhtään mitään. Mutta mikäli vahti pitäisi huolen, ettei paikalle tulisi kutsumattomia vieraita, he saisivat jaettavakseen ainakin 300 000 puntaa. 300 000 puntaa vuonna 1971 vastaisi nykyvaluutassa noin 4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi sisällä ollut mies sanoi, että heidän oli pakko keskeyttää työt, sillä he eivät voineet olla sisällä enää kauaa tehtävässä käytettyjen myrkyllisten kaasujen vuoksi. Mies lisäsi, että pian he eivät enää pystyisi hengittämään. Tässä vaiheessa Robertille alkoi olla jo hyvin selvää, että kyseessä ei toden totta ollut tupakkakaupan ryöstö. Keskusteluissa oli otettu esiin muun muassa myrkylliset kaasut, suuria summia rahaa ja kiinteistön vartiointi, joten Robert oli jo osannut arvata, että kyseessä mitä suurimmalla todennäköisyydellä oli pankkiryöstö. Hän oli nauhoittanut keskusteluita ja kerännyt niiden myötä lisää todisteita. Nyt hän kuuli, että rosvot aikoivat keskeyttää työnsä yön ajaksi ja poistua seuraavana päivänä mittavan ryöstösaaliin kanssa pois paikalta. Kahden miehen välinen lapsellinen kinastelu siitä, että pitäisikö vahdin pysyä paikoillaan vai ei, jatkui jonkin aikaa. Pian radiopuhelimeen puhui kuitenkin joku muu henkilö. Tämä käski vahdin pysyä paikoillaan, ja hän pyysi tilannekatsausta mieheltä, joka oli sisällä kiinteistössä. Myöhemmin, kun tallenteita on kuunneltu ja analysoitu, voidaan pitää lähes varmana sitä, että tuo kyseinen ääni kuului naishenkilölle. Koska nainen puhui molempien osapuolten kanssa tietämättä kaikkea, mitä oli meneillään, on turvallista olettaa, että hän ei ollut mukana itse ryöstöpaikalla. Kinastelun jatkuessa unesta, ryöstön jatkamisesta ja kaasuista Radiopuhelimesta kuului lopulta matalaäänisen miehen ääni, joka sanoi:
"If it would be possible for us to work on, we'd all be working. We've been working non-stop all day. Put the earplugs in your ear, have the radio on, it'll fucking wake you. It'll be like an alarm call, won't it? Over."
Tämän matalaäänisen miehen ojennuksen jälkeen vahdin asenne muuttui täysin. Kuuntelija-amatööri Robertille oli selvää, että tuo matalaääninen mies oli jengin pomo. Vahti vastasi pomolle, että hän pysyy paikoillaan ja hereillä, mutta että olisiko kuitenkin mahdollista, että muut ryöstäjät voisivat hieman nopeuttaa aikatauluaan ja poistua kiinteistöstä sovittua aikaisemmin. Tämän jälkeen vahti joko meni nukkumaan tai ei, mutta mitä luultavimmin ryöstäjät jatkoivat hommiaan vielä tämän keskustelun jälkeenkin. Nyt Robert tiesi, että mikäli ryöstäjät haluttaisiin saada kiinni, aika oli loppumassa. Koska paikallinen poliisi ei ollut uskonut häntä, mies päätti soittaa Lontoon poliisin sijaan Scotland Yardiin. Scotland Yard on yksi Lontoossa toimivista poliisivoimista ja se vastaa kaikkien Lontoon kaupunkipiirien lainvalvonnasta, pois lukien London City. Robert kertoi uudelleen, tällä kertaa Scotland Yardin päivystäjälle, mitä oli ollut tekemässä, mitä oli kuullut, ja että oli Lontoon poliisin kehotuksesta nauhoittanut rosvojen keskustelua. Scotland Yard lähetti välittömästi kaksi poliisia Robertin asunnolle Wimpole Streetille kuuntelemaan tallenteita. Kun poliisit saapuivat, kello oli hieman yli yksi yöllä, ja Robert kertoi, että viimeisin keskustelu oli käyty liittyen siihen, että jäisikö vahti paikoilleen vai ei, ja että ryöstö tultaisiin suorittamaan loppuun seuraavan päivän aikana. Robert toisti osan keskusteluista paikalle saapuneille poliiseille, jotka olivat myös hyvin vakuuttuneita siitä, että kyseessä oli todellinen, käynnissä oleva ryöstö. Lähtiessään Wimpole Streetille poliisit olivat saaneet ohjeistuksen, jonka mukaan heidän tuli kuunnella radiopuhelin keskustelua itse ja raportoida esihenkilölleen kaikesta kuulemastaan ja tilanteen kehittymisestä. Poliisit jäivät näin ollen Robertin asunnolle, ja kolmikko istui liikennevastaanottimen edessä koko yön. Kuitenkin Robertin kuunteluharrastukseen räätälöity erikoisradio pysyi vaiti. Tunteja kului, ja kaikki kolme miestä alkoivat olla jo todella väsyneitä. Kun aamu alkoi sarastaa, poliisit olivat varmoja, etteivät he enää kuulisi radiosta yhtään mitään. Kuitenkin 8:30 aamulla radiosta alkoi kuulua kohinaa. Kohinaa seurasi vahdin ääni, joka raportoi: ei tunkeutujia, ei liikehdintää, eikä mitään muutakaan hälyttävää. Kaikki sujui suunnitelmien mukaan. Loppu. Poliisien väsyneet silmät rävähtivät auki, sillä nyt he tiesivät, että ryöstö oli edelleen käynnissä. Nyt, kuunneltuaan yli 7 tunnin ajan hiljaisuutta, poliiseilla oli ratkaistavanaan ainutlaatuinen ongelma. He tiesivät, että jossain lähistöllä oli käynnissä organisoitu ja hyvin ennalta suunniteltu pankkiryöstö, jonka saalis oli potentiaalisesti nykyvaluutassa jopa 4,5 miljoonaa euroa. Pankkiryöstö, johon viittasi ainoastaan nauhoitteet, jotka kuuntelija-amatööri Robert Rowlands oli nauhoittanut espanjan kielen kasettiensa päälle. Poliisien oli löydettävä ryöstäjät ennen kuin se olisi liian myöhäistä. ''38-vuotias Anthony Tony Gavin oli ammatiltaan valokuvaaja ja entinen armeijan kouluttaja. Tony rakasti Sherlock Holmesia. Sherlock Holmes on Arthur Conan Doylen kehittämä salapoliisihahmo. Doyle julkaisi vuosina 1887-1927 yhteensä 4 Holmes-romaania ja 56 novellia, joista erityisesti yksi oli jäänyt Tonyn mieleen. The Red-Headed League, eli Punatukkaisten säätiö, novelli kertoo punatukkaisesta miehestä J.B. Wilsonista, joka omistaa vain vaivoin pystyssä olevan panttilainaamon. Rahan tarpeessa hän lukee säätiöstä, joka on suunnattu ainoastaan punatukkaisille henkilöille. Mies pääsee osaksi järjestöä, jonka tehtävä on 4 punnan viikkopalkalla jäljentää Ensyklopedia Britannicaa. Yhtäkkiä järjestö lakkautetaan ja mies saa Sherlock Holmesin avulla selville, että koko punatukkaisten säätiö oli pelkkää huijausta. Keksityn säätiön tarkoitus oli saada Wilson päivittäin pois panttilainaamostaan. Panttilainaamon viereisessä liiketilassa sijaitsi pankki, johon punatukkaisten säätiö novellissa esiintyvät rikolliset olivat päättäneet murtautua kaivamalla tunnelin Wilsonin panttilainaamosta pankin holviin. Tony Gavin päätti laatia samankaltaisen suunnitelman. Kuvitteellinen Sherlock Holmes asui Lontoossa osoitteessa 221B Baker Street ja oli vähintäänkin osuvaa, että Tonyn suunnitelmassa pankki, jonka hän ryöstäisi, tulisi olemaan Lloyd's Bank, joka sijaitsi osoitteessa 187 Baker Street. Vuoden 1970 aikana Tony värväsi mukaan suunnitelmaansa myös muita henkilöitä. Tonyn ensimmäinen värväys oli mies nimeltään Reginald Tucker. Reginald eli Reg oli 37-vuotias ajoneuvoalan yrittäjä Hackneystä ja hänellä ei ollut aikaisempaa rikostaustaa. Joulukuussa vuonna 70 Reg avasi Lloyd's Bankiin tilin, jolle hän talletti 500 puntaa. 2 kuukautta myöhemmin hän vuokrasi pankin holvista tallelokeron. Tämän avulla Reg pystyi vierailemaan Lloyd's Bankin pankkiholvissa seuraavien kuukausien aikana yhteensä 13 kertaa. Vielä tuohon aikaan Englannissa pankin virkailijat saattelivat asiakkaan holviin, minkä jälkeen he poistuivat holvin ulkopuolelle niin, että asiakas sai rauhassa vierailla vuokraamallaan tallelokerolla. Tämä käytäntö on edelleen olemassa useissa muissa maissa, mutta ilmeisesti Englannissa virkailijat eivät enää poistu holvista, vaikkakaan nämä eivät katso, mitä asiakas tallelokerolla touhuaa. Koska vielä vuonna 1971 Reg jäi yksin pankin holviin, tämä pystyi vierailujensa aikana mittaamaan ja tutkimaan holvia tarkoin. Monissa lähteissä mainitaan, että Reg mittasi holvin käsiään ja sateenvarjoa apunaan käyttäen, mutta Lloyd's Bankin pankkiryöstön tutkinnan johtaja Ronald Radcliffe on myöhemmin sanonut, ettei usko tämän olevan totta. Tutkinnanjohtaja Radcliffe uskoo, että mittaamiseen on käytetty huomattavasti edistyneempää laitteistoa, koska tarkkojen mittojen määrittäminen vain käsien ja sateenvarjon avulla olisi ollut äärimmäisen hankalaa. Holvissa kyllä oli symmetriset lattialaatat, jotka olivat kukin 23 senttiä leveitä, joten niiden avulla lattian kartoittaminen olisi kuitenkin ollut jokseenkin mahdollista ilman erityistä laitteistoakin. Lähteiden mukaan Reg piirsi tarkan kartan holvista ja sen sisällä olleiden panssarikaappien sijainnista. Tätä väitettyä karttaa ei ole kuitenkaan kukaan koskaan nähnyt. Toinen Tonyn värväämistä koplan jäsenistä oli 33-vuotias autokauppias Thomas Stevens, joka työskenteli myös käytettyjen autojen parissa, eikä hänelläkään ollut merkintöjä rikosrekisterissään. Thomasin avulla kopla hankki ryöstön suorittamiseen tarvittavia työkaluja, kuten polttoleikkureita ja 100 tonnia painavan tunkin, minkä avulla heidän oli tarkoitus viikkojen kuluttua tunkeutua läpi holvin lattiasta. Tutkijoiden mukaan mukana oli myös ainakin 3 muuta miestä ja 1 nainen. Suunnitelman eri vaiheet vaativat erityisosaamista, joten oletetaan, että ainakin osa värvätyistä jäsenistä oli ammattirikollisia. Pidetään todennäköisenä, että joku jäsenistä hallitsi räjähteet, ja joku oli hälytysjärjestelmien asiantuntija. Yksi näistä jäsenistä oli poliisin tietolähteiden mukaan mies nimeltään Bobby Mills, jonka homma oli toimia vahtina kiinteistön ulkopuolella. Koplalla uskotaan olleen korruptoitunut kontakti myös poliisivoimien sisällä. Toukokuussa vuonna 1971 Le Zac-niminen nahkatavarakaupan omistaja myi liiketilansa vuokraoikeuden 10 000 punnalla 64-vuotiaalle Benjamin Wolfille. Le Zac sijaitsi osoitteessa 189 Baker Street, kun taas Lloyds Bankin osoite oli 187 Baker Street. Le Zacin ja Lloyds Bankin välissä oli näin ollen ainoastaan yksi liiketila, jossa toimi The Chicken Inn -ravintola. Kuin Sherlock Holmesissa konsanaan, Tonyn laatiman suunnitelman mukaisesti pankkiholviin kaivettaisiin tunneli ja rikolliset olivat laskeneet, että Le Zacin nahkatavarakaupan kellari olisi suurin piirtein samalla kohdalla kuin Lloyds Bankin alakerrassa sijainnut pankkiholvi. Baker Streetin ympäristössä suoritettiin erilaisia tietöitä syksyllä vuonna 1971. Tonylla oli kontakti paikallisessa vartiointifirmassa, joka informoi jengiä niistä ajankohdista, jolloin tietyöt olisivat käynnissä. Pankissa ja sen holvissa oli lukuisia aktiivisia hälyttimiä, kuten seismisiä antureita, jotka reagoivat värähtelyyn. Muunlaisia hälyttimiä ei kuitenkaan oltu asennettu holvin lattiaan, sillä Englannin historiassa kukaan ei tiettävästi ollut koskaan aikaisemmin murtautunut pankkiin sen alapuolelta käsin. Tällaiseen taktiikkaan ei näin ollen oltu osattu varautua. Tietojen aikana myös Lloyd Bankin seismiset anturit kytkettiin pois päältä, sillä raskaat koneet ja räjäytykset olisivat voineet aiheuttaa pankissa aiheettomia hälytyksiä. Tunnelin kaivaminen Le Zacista kohti Lloyds Bankin holvin lattiaa aloitettiin elokuussa 1971 Englannin kansallisena vapaapäivänä, ja kaivuuta jatkettiin seuraavien viikkojen ajan. Kopla työskenteli tunnelin parissa ainoastaan viikonloppuisin, sillä he eivät halunneet herättää huomiota koneista aiheutuvalla metelillä. Väitetysti Johnny Gavin, joka oli alun perin koonnut pankkiryöstöporukan, johti tunnelin kaivuoperaatiota. Le Zacin kellarin 15 senttiä paksuun betonilattiaan tehtiin tunnelin sisäänmenoaukko, joka oli kooltaan 38 senttiä leveä. Tunnelia kaivettiin niin kauan, että porukka törmäsi The Chicken Inn -ravintolan kellariin. Tämän jälkeen porukka kaivoi tunnelia hieman syvemmälle, käyttäen Le Zacin ja Chicken Innin kellareita ikään kuin tunnelin kattona. Työ oli kaikin puolin tuskallista ja hidasta. Tunneli oli vain juuri ja juuri sen kokoinen, että ihminen mahtui ryömimään ja kaivamaan siellä. Työn seurauksena kertyi luonnollisesti maa-ainesta ja betonia, jotka täytyi kuljettaa ulos tunnelista. Maa-aines kuljetettiin tunnelista kottikärryillä Le Zac-liiketilan takapihalle. Kun tunneli lopulta saatiin valmiiksi, se oli yhteensä 12 metriä pitkä ja 1,2 kertaa 1,5 metriä leveä. Se johti Le Zac-liiketilan kellarista Chicken Inn-ravintolan läpi suoraan Lloyds Bankin holvin lattian alle. Myöhemmin, kun tunnelia on tutkittu, sitä on kuvailtu mestarillisesti suunnitelluksi, koska tunnelia ei ollut tarvinnut tukea mitenkään. Kellareiden betoniset lattiat olivat toimineet täydellisinä tukirakenteina. Lopulta kaivuun tuloksena oli kertynyt yhteensä yli 8 tonnia maa-ainesta. Tehtävän viimeinen vaihe oli päästä läpi holvin betonilattiasta. Yksi koplan jäsenistä, Thomas, oli hankkinut tehtävää varten 100 tonnin tunkin, jonka miehet ujuttivat ratakiskojen päällä tunnelin päähän. Tarkoitus oli ollut, että tunkin voima pakottaisi 91 senttiä paksun holvin betonilattian nousemaan ja antamaan lopulta periksi. Kun tunkki saatiin tunnelin päähän, maa sen alla petti ja ratakiskot tunkkineen päivineen rojahtivat metrejä alaspäin. Rikollisporukan jäsenet eivät tienneet, että suoraan Lloyds Bankin alapuolella oli vanha ja käyttämätön kaivo, jonka pohjalle tunkki oli nyt vajonnut. Tässä vaiheessa heidän tuli muuttaa suunnitelmaansa, ja holvin lattian läpi päätettiin tunkeutua suurta polttoleikkuria apuna käyttäen. Operaatio holviin tunkeutumiseksi aloitettiin 10. syyskuuta, perjantaina pankin sulkeutumisen jälkeen. Työt käynnistyivät täten päivää ennen sitä, kun kuuntelija-amatööri Robert kuuli liikennevastaanottimestaan Roswayn radiopuhelinkeskustelun. Koplan jäsenet kuitenkin huomasivat nopeasti, että polttoleikkuri ei tulisi läpäisemään holvin lähes metrin paksuista betonilattiaa. Suunnitelmaa jouduttiin muuttamaan jälleen. Lauantai-päivänä 11. syyskuuta tunnelin katto, eli holvin lattian alapuoli, porattiin täyteen reikiä, jotka sitten täytettiin gelikniittinimisellä hyvin tehokkaalla räjähteellä. Räjäytys ajoitettiin niin, että Baker Streetin läheisyydessä olisi ruuhkaa, minkä ansiosta räjähdys peittyisi autojen ja tietöiden äänien alle. Räjähdys oli lopulta niin tehokas, että se teki holvin lattiaan noin 30 senttiä leveän reijän. Räjähdyksestä aiheutunut maa-aines raivattiin pois tieltä, ja reikää suurennettiin niin, että se oli lopulta 30 kertaa 36 senttiä leveä. Reitti ryöstäjille Lezakin kellarista Lloyds Bankin pankkiholviin oli viimein kokonaan auki. Seuraavaksi pankkiryöstäjien tuli kammeta auki niin monta tallelokeroa, kun he vain suinkin ehtisivät. Kun holvin lattia oli räjäytetty auki ja aukkoa oli suurennettu niin, että ryöstäjät mahtuivat siitä sisään, kopla alkoi murtautumaan holvin tallelokeroihin. Lähteistä ei käynyt ilmi, miten he mursivat lokerot, mutta koska Reginald Tucker oli kuukausia aiemmin vierailut vuokraamallaan tallelokerolla lukuisia kertoja, pankkiryöstäjät mitä luultavimmin tiesivät tarkalleen, millaisia työkaluja tehtävään tarvittiin. Siinä vaiheessa, kun kuuntelija-amatööri Robert Rawlins ensimmäisen kerran kuuli miesten välistä keskustelua, Kopla oli jo saanut haltuunsa nykyvaluutassa lähes 4,5 miljoonaa euroa. Työt olivat edelleen käynnissä, eikä keskusteluista käynyt missään vaiheessa ilmi, kuinka monta tallelokeroa pankkirosvot olivat tuossa vaiheessa onnistuneet avaamaan. Ryöstösaaliin tarkkaa summaa ei tiedetä vielä tänäkään päivänä. Kun Robert ja Scotland Yardin etsivät, istuivat aamulla 8:30 aikaan Robertin asunnolla Wimpole Streetillä, ryöstäjien käyttämät radiopuhelimet olivat olleet vaiti jo lähes 7 tunnin ajan. Kolmikko oli ollut jo valmis luovuttamaan, kunnes he kuulivat liikennevastaanottimesta kohinaa ja sitä seurannutta puhetta. Vahti, jonka uskotaan olleen mies nimeltä Bobby Mills, eli Bob, ilmoitti, että kaikki sujui yhä suunnitelmien mukaisesti. Bob raportoi yleisesti liikenteestä ja käynnissä olevista tietyömaista. 70-luvulla posti, tuolloin vielä posti- ja telelaitos, vastasi radioliikenteen valvonnasta. Kuitenkin tuohon aikaan radiosignaalia oli todella vaikeaa tai jopa mahdotonta varmuudella paikantaa. Kiinteistöjen paksut seinät vääristivät signaalia, joten jäljittämisen jälkeenkin oli lähes mahdotonta sanoa, mistä suunnasta signaali ylipäätään tuli. Poliisin tuli näin ollen keksiä jokin muu keino sen selvittämiseksi, missä pankissa ryöstäjät olivat. Kun Robert ja Scotland Yardin etsivät yhä kuuntelivat miesten välistä keskustelua, vahti Bob ilmoitti pankin sisällä olleille ryöstäjille, että hän havaitsi pankin ulkopuolella liikehdintää. Bob raportoi, että pankin lähellä sijainneen ravintolan tarjoilija oli ilmeisesti kuullut meteliä, minkä seurauksena tämä oli saapunut pankin eteen ja tiiraili nyt sisään suljetun pankin ikkunoista. Pankin holvissa rosvot keskeyttivät työnsä ja jäivät odottamaan Bobin havaintoja tilanteesta. Malttamattomat ryöstäjät kysyivät, mitä tapahtui, johon Bob vastasi, että tarjoilija ainoastaan katselee sisälle pankkiin. Kuuntelija-amatööri Robertin mielestä ryöstäjät olivat antaneet 2 merkittävää vihjettä kuluneen 5 minuutin aikana. Ensinnäkin Bob oli raportoinut käynnissä olevista tietöistä, ja toisekseen hän oli ilmoittanut ravintolan tarjoilijan tiirailleen sisään pankin ikkunoista. Kovinkaan moni ravintola ei 70-luvulla ollut sunnuntaisin auki, joten Robert piti tätä vihjettä merkittävänä johtolankana. Robert esitti poliiseille havaintonsa, mutta Scotland Yardin poliisit eivät pitäneet vihjeitä yhtä merkittävinä. Etsivät sanoivat, että tietyömaita oli sunnuntaisin käynnissä joka puolella Lontoota, joten niiden perusteella pankin sijaintia olisi mahdotonta selvittää. Robertin havainto avoinna olleen ravintolan tarjoilijasta jäi ilmeisesti kokonaan huomiotta. Mikäli vihjeeseen olisi tartuttu, poliisit olisivat saattaneet löytää alueella avoinna olleen Chicken Inn -ravintolan, mutta Robertin havainto päätettiin Scotland Yardin toimesta sivuuttaa. Pankin sisällä olleet ryöstäjät säikähtivät sitä, että tarjoilija kävi tiirailemassa pankkiin sisään. Sen jälkeen, kun tarjoilija palasi takaisin Chicken Inn -ravintolaan, Bob kysyi, halusivatko pankin sisällä olleet ryöstäjät vaihtaa kanavaa, mikä oli luultavasti ennalta sovittu toimenpide. Tuon lauseen jälkeen ryöstäjistä ei kuultu enää sanaakaan. Nyt kun poliiseilla ei ollut enää mitään, minkä avulla he saisivat lisävihjeitä pankkirosvojen sijainnista, Scotland Yard päätti aloittaa Lontoon keskustan alueella mittavat pankkien tarkistukset ja etsinnät. Koska kyseessä oli sunnuntai, kaikki poliisit hälytettiin töihin ja kiertelemään kaikkia Lontoon keskustan alueen pankkeja. Poliisipartiot eivät tietenkään voineet vain kävellä pankkeihin sisään, joten paikalle oli ensin kutsuttava joku sellainen pankin henkilökunnan jäsen, jolla oli valtuudet avata virkavallalle ovi ja kytkeä hälyttimet pois päältä. Scotland Yard lähetti kaikki kynnelle kykenevät partiot kiertämään kaikkia Lontoon keskustan alueen pankkeja 13 kilometrin säteellä Robertin Wimpole Streetin asunnosta. Robert itse piti Scotland Yardin valitsemaa menettelytapaa täysin turhana. Robert oli kuuntelija-amatööri, jolla oli pitkän linjan kokemus liikennevastaanottimen radiosignaaleista. Hän kertoi mielipiteensä myös operaatiosta vastaavalle poliisille. Robertin mukaan radiopuhelinten signaali oli sellainen, että sen kantama oli korkeintaan 2-3 kilometriä. Miehen mukaan oli ajan ja resurssien tuhlausta lähettää partioita tarkistamaan pankkeja sitä suuremmalle alueelle. Scotland Yardin esihenkilöt eivät kuitenkaan kuunnelleet siviilin mielipiteitä ja he pitäytyivät taktiikassaan. Nyt kun pankkirosvojen radioliikenne oli hiljentynyt täysin, ei tiedetty mikä ryöstön tilanne oli. Ei tiedetty, olivatko ryöstäjät yhä pankissa tai olivatko he säikähtäneet ja poistuneet jo paikalta. Partiot kiersivät pankkeja yhdessä niiden henkilökunnan kanssa. Jos ja kun hälyttimet eivät olleet lauenneet, pankin sisätilat näyttivät siisteiltä ja koskemattomilta, ja pankkiholvien ovet olivat ehjiä ja lukittuja, ne suljettiin pois kohdelistalta. Pankkiholvien ovet toimivat aikalukolla, joten siinä hetkessä, kun partio yhdessä pankin henkilökunnan kanssa saapui holvin ovelle, sitä ei ollut mahdollista välittömästi avata. Niin kuin aiemmin mainittu, pankkiholviin ei tiettävästi Englannin historian aikana oltu koskaan murtauduttu sen alakautta, joten niin kauan kuin holvien ovet olivat ehjiä ja lukittuja, niiden oletettiin olevan koskemattomia. Operaatio oli mittava ja virkavaltaa haalittiin kasaan myös muistakin poliisipiireistä. Pankkeja oli kuitenkin niin paljon, että poliisit tunsivat olonsa samankaltaiseksi kuin he etsisivät neulaa heinäsuovasta. Koko operaatio yritettiin lisäksi suorittaa ohjeistuksen mukaan mahdollisimman hienovaraisesti, sillä johto ei halunnut säikäyttää rosvoja, mikäli he olisivat yhä pankin sisällä. Sunnuntai-iltaan mennessä poliisit olivat tarkistaneet yhteensä 750 Lontoon keskustan alueen pankkia, mutta missään niistä ei oltu havaittu mitään viitteitä pankkiryöstöstä. Ensimmäistä Robertin kuulemasta keskustelusta oli kulunut jo vajaa vuorokausi, radio pysyi vaiti, eikä poliisi onnistunut löytämään ryöstön kohdetta mittavista etsinnöistä huolimatta. Maanantai-aamu valkeni Lontoon keskustassa. Kaupat, muut liikkeet ja pankit alkoivat hiljalleen valmistautumaan uuteen työviikkoon. Lloyds Bankin pankinjohtaja saapui aamulla ensimmäisenä Baker Streetin konttoriin ja alkoi suorittamaan tavanomaisia työtehtäviään ennen pankin avautumista asiakkaille. Pankinjohtajan rutiinitoimenpiteisiin kuului tarkistaa kellarin holvi ennen pankin aukeamista. Kun pankinjohtaja tuona maanantai-aamuna avasi holvin oven, hän ei voinut uskoa silmiään. Koko holvi oli täydessä kaaoksessa. Sen lattia oli peittynyt roinasta, työkaluista, maa-aineksesta, arvoesineistä ja papereista. Holvin nurkassa oli ihmisen mentävä ammottava aukko suoraan maan uumeniin. Pankin sadoista tallelokeroista yli puolet oli murrettu auki ja niiden sisältö oli pengottu. Pankinjohtaja tuijotti eteensä kykenemättä ymmärtämään näkemäänsä. Hänen pankkinsa oli ryöstetty ja sen tehneet rikolliset olivat kaukana poissa. Lloyds Bankin pankinjohtaja soitti ensimmäisenä esihenkilölleen Lloyds Bankin pääkonttoriin, minkä jälkeen ei kulunut kuin minuutteja, että virkavalta saapui paikalle. Heti tutkinnan alkuvaiheessa selvitettiin, että kaikista lokeroista yhteensä 268 tallelokeroa oli murrettu auki ja pengottu. Selvitettiin, että pankista ei yön aikana ollut tullut hälytyksiä, eikä kukaan ollut tehnyt ilmoitusta mistään eriskummallisista äänistä Baker Streetillä. Koska radiopuhelimet olivat hiljentyneet sunnuntaipäivän aikana, ei tiedetty missä vaiheessa ryöstäjät olivat poistuneet pankista, tai tarkemmin sanottuna Lezac nahkatavarakaupasta. Poliisit aloittivat tutkimaan varovasti tunnelia, jonka rakenteista tai suunnasta ei tutkinnan alkuvaiheessa tiedetty vielä mitään. Kun tunnelia päästiin kunnolla tutkimaan, ymmärrettiin, että se johti kahden oven päässä olevaan Lezac-liiketilaan, jonka oveen oli kiinnitetty lappu. Remontti käynnissä, avataan uudelleen syyskuussa. Näin ollen kaikki liiketilasta kantautuneet äänet on laitettu sen remontoinnin piikkiin. Rosvot peittivät sisäänmenoaukon huolellisesti aina poistuessaan paikalta, joten mikäli joku olisi päättänyt tarkistaa tilat, ne olisivat näyttäneet siltä, kuin kiinteistössä suoritettaisiin nimenomaan remonttia. Tutkinnan edetessä selvisi muun muassa, että seismiset anturit oli kytketty pois päältä tietöiden vuoksi, ja että pankin ryöstöä oli mitä luultavimmin suunniteltu jo useamman kuukauden ajan. Lloyds Bankin ryöstön tutkinnan johtajaksi määrätty Ronald Radcliffe selvitti tulevien tuntien aikana Scotland Yardin etsinnöissä läpikäytyjä kohteita. Selvisi, että Lloyds Bank oli tarkistettu partion ja pankin henkilökunnan toimesta sunnuntaina kello 15.30. Partio ja henkilökunnan jäsen olivat tarkistaneet tilat ja käyneet alakerrassa pankkiholven oven takana. Koska ovi oli ollut ehjä ja lukittu, Lloyds Bank oli suljettu pois kohdelistalta. Mitä todennäköisimmin, Tony Gavin ja hänen johtamansa ryöstöjengi ovat tuolloin olleet yhä sisällä pankkiholvissa. Mikäli näin todella oli, vahti Bob on ilmoittanut virkavallan saapumisesta ja sen jälkeen voin vain kuvitella, kuinka jännitys ja pelko holvin sisällä on ollut käsin kosketeltavaa. 268 tallelokerosta 260 lokeron omistajaa suostui luovuttamaan nimensä poliisin tutkimuksiin. 8 heistä päätti pysyä anonyyminä. Uutinen oli laajasti esillä mediassa heti seuraavana päivänä. Ryöstöllä oli välittömiä vaikutuksia ihmisten ajatuksiin koskien Englannin pankkiturvallisuutta. Ryöstö oli tapahtunut keskellä Lontoota maineikkaassa pankissa, joka oli toiminut samalla paikalla jo yli 100 vuoden ajan. Scotland Yardia syytettiin julkisesti tehottomuudesta, kun taas poliisi syytti posti- ja telelaitosta. Poliisin mukaan postin olisi pitänyt pystyä jäljittämään rosvojen käyttämä radiosignaali. Posti- ja telelaitos vastasi poliisin syytöksiin sanomalla, ettei heillä ollut käytössään tarvittavaa teknologiaa, ja vaikka olisikin ollut, viikonloppuna heillä ei olisi ollut paikalla niiden käyttöä hallinnutta asiantuntijaa. Näin ollen poliisi syytti postia ja posti poliisia siitä, ettei rosvoja oltu saatu teosta kiinni. Kuuntelija-amatööri Robert oli yrittänyt kertoa Scotland Yardille, että resursseja oli turha suunnata kattamaan 13 kilometrin aluetta, sillä mies oli ollut varma, ettei kantama voinut olla kuin maksimissaan 3 kilometriä. Lloyd's Bank Baker Streetillä sijaitsi vain alle kilometrin päässä Robertin kotoa Wimpole Streetiltä. Robert on myöhemmin sanonut, että mikäli poliisit olisivat uskoneet häntä, tilanne olisi voinut olla toinen. Tutkinnanjohtaja Radcliffe taas uskoo, ettei sillä olisi ollut merkitystä, koska kaikissa pankeissa noudatettiin samaa protokollaa, jonka perusteella pankit suljettiin pois kohdelistalta. Lloyd's Bankin aikalukolla varustettu holvin ovi oli ehjä ja lukittu, joten Radcliffen mukaan Robertin kuunteleminen asiassa ei olisi muuttanut tilannetta mihinkään. Kun pankissa ja Lezakin liiketilassa alettiin suorittamaan teknistä tutkintaa, oli tehtävä tuon ajan mittapuulla valtava. Kaikki maa-aineksesta tunneliin ja sitä kautta holviin tutkittiin, taltioitiin ja kerättiin talteen. Rikostekniset tutkijat taltioivat rikospaikalta yhteensä noin 800 esinettä, jotka kaikki tutkittiin sormenjälkien varalta. Esineiden mukana oli esimerkiksi työkaluja, tikkaita, räjähteitä ja happipulloja. Yhtäkään käyttökelpoista sormenjälkeä ei kuitenkaan onnistuttu löytämään. Tästä pääteltiin, että rosvojen oli täytynyt pitää käsissään käsineitä koko ryöstön ajan. Poliisit ymmärsivät nopeasti, että rikos oli vaatinut äärimmäisen pitkäjänteistä suunnittelua ja sen suorittaminen lähes uskonnollista omistautumista. Työskentelyolot ahtaassa tunnelissa, kivipölyn ja maa-aineksen keskellä olivat klaustrofobiset, eikä hengittäminen ilman happilaitteita ollut mahdollista. Lloyd's Bankin ryöstöä tutki ajoittain jopa 120 etsivää, jotka oli jaettu 4 eri tiimiin, ja kukin tiimi keskittyi tutkinnassa eri osa-alueisiin. Kaikkien tiimin tärkein tehtävä kuitenkin oli tunnistaa ryöstön tekijät ja saada sitä kautta ryöstösaalis takaisin. Heti tutkinnan alkuvaiheessa ryöstöä koskien alkoi liikkua lukematon määrä erilaisia huhuja. Yksi huhuista koski valtion taholta tullutta D-ilmoitusta. D-ilmoitus on Iso-Britanniassa käytössä ollut pakkokeino, jonka avulla lehdistöä voitiin estää julkaisemasta uutisia, mikäli ne uhkaisivat kansallista turvallisuutta. Kuitenkin jo vuonna 1971 D-ilmoitusta ei voitu valtion toimesta käyttää enää pakkokeinona, vaan se oli muutettu muotoon virallinen ilmoitus, jolla valtion johto pyytää mediaa olemaan julkaisematta uutista. On epäselvää, kuinka vapaaehtoinen tämä valtion toimesta annettu pyyntö kansallista turvallisuutta koskien todellisuudessa on. Eräs The Timesin toimittaja väittää, että poliisit lähestyivät tätä jo sunnuntaina D-ilmoituksen kanssa, kun pankkiryöstön kohdetta ei vielä edes väitetysti tiedetty. Ryöstöstä uutisoitiin laajasti monissa eri sanomalehdissä heti asian paljastuttua, joten on vaikea sanoa, pitääkö tämä huhu paikkaansa. Mikäli pitäisi, valtiolla olisi ollut jokin merkittävä syy, miksi ryöstön ei haluttu olevan julkista tietoa. Iso-Britannian virkamiehistö on kiistänyt jyrkästi, että D-ilmoitusta olisi koskaan esitetty annettavan, saatika, että sellaista olisi valtion toimesta koskaan hyväksytty. Muut huhut liittyvät siihen, miksi ryöstö suoritettiin, kenen toimesta ja mikä oli lopulta ryöstön merkittävin motiivi ja saalis. Yhden huhun mukaan yksi holven tallen lokeroista olisi sisältänyt hyvin arkaluontoista materiaalia prinsessa Margaretista. Ja vielä yhden huhun mukaan yksi tallen lokeroista olisi sisältänyt kuvia valtioneuvoston jäsenestä seksuaalisesti hyväksikäyttämässä lapsia. Huhun mukaan ryöstökopla jätti joitain kuvia holviin osoittaakseen, että heillä oli materiaalia, jolla kiristää valtiota jättämään rosvot ryöstösaalinsa kanssa rauhaan. Näiden kuvien olemassaolosta ei ole koskaan saatu mitään todisteita, mutta mikäli kuvat todella olivat olemassa, en ihmettele miksi. Tutkinnanjohtaja Radcliffe on kieltänyt jyrkästi kaikki tapauksen ympärillä vellovat huhut. Hän on sanonut, että yksikään rikollinen ei olisi nähnyt todistetun kaltaista vaivaa kiristystarkoitukseen käytettävien kuvien takia. Radcliffe ja muut Scotland Yardin tutkijat uskovat, että ryöstön ainoa ja tosiasiallinen motiivi oli raha. Pankkiryöstön tutkinnassa rikostekniset todisteet näyttelivät hyvin vähäistä roolia. Oli selvää, että Lezakin liiketila oli toiminut operaation keskuksena, joten yksi tutkintatiimi keskittyi selvittämään, kenelle ja kenen toimesta liiketila oli vuokrattu. Poliisit saivat selville, että liiketila oli vuokrattu muutamaa kuukautta aiemmin 64-vuotiaalle Benjamin Wolfille. Häntä alettiin tutkimaan ja seuraamaan, minkä perusteella poliisit pääsivät myös muiden tekijöiden jäljille. Poliisit saivat vihjeitä ja johtolankoja monilta eri tiedonantajilta, mikä mahdollisti tutkinnan nopean etenemisen. Poliiseilla oli jo 4 päivää ryöstön jälkeen melko kattava kuva siitä, kuka ja ketkä ryöstön takana olivat olleet. Viikkoja kestäneen tutkinnan jälkeen tutkijat olivat osanneet yhdistää ryöstöön sen väitetyn mastermindin Anthony Tony Gavinin, Reginald Tuckerin, Thomas Stevensin ja Lezakin omalla nimellään vuokranneen Benjamin Wolfin. Miehiä varjostettiin viikkojen ajan, kunnes todisteita heitä vastaan oli niin paljon, että poliisit pystyivät pidättämään kaikki 4 miestä lokakuun 71 lopulla. Tutkinnan ja sitä seuranneiden kotietsintöjen yhteydessä poliisit löysivät pidätettyjen hallusta yhteensä 231 000 puntaa, mikä vastaisi nykyvaluutassa noin 3,8 miljoonaa euroa. Pidätettyjen miesten lisäksi poliisit kuulivat lukuisia tapauksen kannalta kiinnostavia henkilöitä, mutta näitä vastaan ei löydetty mitään raskauttavia todisteita, eikä tapauksen tiimoilta koskaan suoritettu muita pidätyksiä. Vaikka tutkimuksissa ei löydetty juuri lainkaan rikosteknistä todistusaineistoa, kaikki 4 miestä asetettiin pankkiryöstöstä syytteeseen. Syyttäjä harkitsi syytteiden nostamista myös kuuntelija-amatööri Robert Rawlinsia vastaan, sillä yksityishenkilön telekuuntelu oli tuohon aikaan Englannissa laitonta. Syyttäjä takavarikoi kaikki Robertin nauhoittamat äänitteet, ja ne säilöttiin määrittämättömäksi ajaksi Paddington Green -poliisiaseman todistesäilöön. Syytteet Robertia vastaan kuitenkin hylättiin, ja hän sai myöhemmin Lloyds Bankilta 2500 punnan shekin kiitoksiksi hänen panoksestaan, joka oli avainasemassa jutun ratkeamisen kannalta. Syyttäjän takavarikoimat äänitteet Robert sai takaisin vasta 14 vuotta myöhemmin. Vähäisistä todisteista huolimatta Tony Gavin, Reginald Tucker ja Thomas Stevens myönsivät syyllisyytensä rikokseen. Lezakin omalla nimellään vuokrannut Benjamin Wolf sen sijaan sanoi olevansa syytön. Hän väitti vuokranneensa tilan jonkun toisen henkilön pyynnöstä, mistä hänelle oli maksettu korvaus. Benjamin väitti käyneensä Lezakissa vain kerran sen jälkeen, kun hän oli vuokrannut tilan. Koska kaikki 3 pääepäiltyä myönsivät syyllisyytensä, oikeudenkäynti oli lyhyt, sillä kukaan miehistä ei suostunut paljastamaan ryöstöstä juuri mitään. Oikeudenkäynti päättyi lopulta 23. päivä tammikuuta vuonna 1973. Tuomion luku järjestettiin 3 päivää myöhemmin, missä tuomari määräsi Jonelle, Regille ja Thomasille 12 vuoden pituiset vankeusrangaistukset. Vaikka Benjamin väitti olevansa syytön, tuomari ei uskonut tätä ja langetti miehelle 8 vuoden pituisen vankeusrangaistuksen. Tuomio oli muiden osallisten tuomioita lyhyempi, koska tuomari otti huomioon miehen korkean iän. Lähteistä ei käynyt ilmi, kuinka kauan nämä 4 mainittua miestä lopulta suorittivat tuomiostaan. Yhdelläkään heistä ei sattumoisin ollut rikosrekisteriä, joten on turvallista olettaa, etteivät he suorittaneet koko 12 vuoden kakkuaan. Ryöstö, joka oli mestarillisesti suunniteltu ja toteutettu, kosahti siis lopulta siihen, että yksi tekijöistä oli vuokrannut koko operaation komentokeskuksen omalla nimellään. Suurimmaksi osaksi tiedot siitä, miten rikos toteutettiin, on saatu rikospaikalla suoritetusta tutkinnasta, ei itse tekijöiden kertomuksista. Osa Lloyds Bankin pankkiryöstön tutkintamateriaalista julkaistiin vuonna 2013, mutta noin 800 sivua tutkintamateriaalia on julistettu salaiseksi tammikuuhun vuoteen 2071 asti. Lloyds Bankin ryöstö on ollut esillä mediassa ja kirjallisuudessa aina vuodesta 1971 lähtien. Vuonna 2008 julkaistiin Jason Stathamin tähdittämä elokuva The Bank Job, jonka sanotaan pohjautuvan tähän tapaukseen. Itse sanoisin, että pohjautuu kyllä, mutta hyvin löyhästi ja tosielämän tarinaan nähden elokuvassa on merkittävästi enemmän fiktiota kuin faktaa. Vuosikymmenien saatossa on esitetty lukuisia arvauksia ja spekulaatioita siitä, kuinka suuri Lloyds Bankin pankkiryöstön saalis todellisuudessa oli. Mitä saalis piti sisällään? Liittyykö tapaukseen salaliitto? Ja ketkä kaikki siinä olivat osallisena? Lloyds Bankia vastaan nostettiin siviilikanne vuonna 1979, jossa 168 tallelokeron omistajat vaativat pankilta korvauksia menetetystä omaisuudestaan yhteensä nykyvaluutassa 11 miljoonan euron arvosta. 4 päivää ennen oikeudenkäyntiä tuomari ilmoitti käsittelyn keskeytetyksi, eikä uutta oikeudenkäyntipäivämäärää koskaan sovittu. Tämä päätös pohjautui ilmeisesti siihen, että osa kantajien vaatimuksista voitiin jo ennen oikeudenkäyntiä todistaa valheellisiksi. Siviilikanteessa oli mukana 168 tallelokeron omistajaa. Loput 100 eivät halunneet ottaa osaa kanteeseen. Murrettujen tallelokeroiden omistajista 8 on pysynyt anonyyminä aina pankkiryöstöstä lähtien. Vaikka tutkinnan aikana tuomittujen hallusta takavarikoitiin 3,8 miljoonan euron arvosta puntia, pidetään todennäköisenä, että nuo rahat oli jätetty tarkoituksella poliisien löydettäväksi. Moni tapausta seurannut myös uskoo, että miesten kiinni jääminen oli vain osa ryöstön suunnitelmaa. Uskotaan, että punotut verkot ulottuvat paljon laajemmalle kuin mitä kukaan tietää tai tulee koskaan tietämään. Näiden huhujen ja ryöstösaaliin mittavuuden vuoksi Lloyds Bankin ryöstö on jäänyt yhdeksi Englannin historian puhutuimmista pankkiryöstöistä. Kiitos, että kuuntelit Viinankirous-podcastin tämänkertaisen jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä sinä uskot oikeasti tapahtuneen. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voi lähettää somessa @viinankirous tai sähköpostilla osoitteeseen viinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!